Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Mým dnešním hostem je MMA zápasník Miloš Petrášek, kterého dnes vítám tady ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Miloši, vaši soupeři mají různé přezdívky. Na vás připadla přezdívka Meloun. Odkud je a líbí se vám?
Tuhle přezdívku už mám léta, vymyslel mi můj brácha. A je to taková nejčastší otázka, kterou mi vždycky každý dává, ale mám to už vlastně od mládí, mám nějakých 9-10 a ze sídliště mi to kluci říkali a pak na tréninku, když mi to někdo řekl, jako kdo vlastně na ten trénink přišel, tak se to chytilo a vlastně mám to do dneška.
A je možné si nějak změnit, nebo to už se nemění a už vám zůstane?
No, asi jako jsou případy, kdy si ty zápasníci nějak tu přezdívku změnili, ale nedokážu si představit, že teď z Melouna by se ze mě stal třeba řezník nebo něco takového.
Jasně, pak už by nevěděli o koho.
Jo.
Na co myslíte, když jste takhle v ringu a před zápasem a koukáte na soupeře? Pokoušíte se mu dostat do hlavy? Nebo a je to vždycky o tom, že myslíte na něco jiného?
No, snažím se být v tom přítomném okamžiku. Když prostě tam vlezu, tak snažím se prostě uvědomit si, co všechno jsem tomu vlastně obětoval v té přípravě a snažím se být prostě v té chvíli, abych právě přesně nemyslel na něco jiného, abych od toho neutíkal, abych se do té situace vžil a byl tam prostě a snažím se vždycky ten zápas vyhrát a samozřejmě zápas se vyhrává už na váze, takže určitě jsou nějaké věci, jak se ten zápas dá ovlivnit i na nějakém stardownu, ale na nějaký úrovni ty kluci, na který už vlastně na úrovni, na který už jsem, tak už to jako nefunguje tohleto. Už si myslím, že ty kluci jsou tak zkušený, že nějaký k zamračování vůbec jako nehraje roli. To prostě pak až rozhodne ten výkon v té kleci.
Mm-hmm. My se bavíme o zkušených klucích, jak říkáte, vy už jste, ale jak jsem slyšela, ve svých 14 letech byl schopen porážet 30-leté bojovníky. Myslím si, že to svědčí o velkém talentu a mě by zajímalo, jak jste si připadal tehdy v těch 14, jako připadalo vám to normální, že porážíte takhle 30-tníky?
No, jako my jsme se jako malí dost právali s bráchou, takže jsem měl dost dobrou průpravu v dětství a to byly fakt jako těžký rvačky, takže pak, když jsem přišel na ty tréninky, nebo my už jsme s bráchou vlastně to dělali, ten sport od nějakých 9 a ono fakt ty lidi si to neuvědomují, ale ten člověk, když je trénovaný, tak i když je to 14-letý kluk, tak dokáže zneškodnit klidně 20-letýho, 30-letýho, když ten člověk nic neumí. Pak samozřejmě, trénovaný. Když už jako na ty tréninky ty lidi chodí díl a mají nějaký, řekněme tomu, skill, tak už samozřejmě ta síla rozhoduje v takových letech, ale tím jsem myslel, že když mi bylo 14 a přišel na trénink 30-letý lidi, kteří třeba to nedělali, ten sport, tak to bylo jednoduchý si s nima poradit. Myslím si, že to tak mají všichni, co na ty tréninky chodí, prostě ten člověk je trénovaný a to je znát.
Uh-huh. Takže je to o tréninku.
Je to hodně o tréninku, no.
Ne o věku.
Ne.
MMA je v povědomí lidí, bych řekla, docela krátkou dobu na to, jak se dostalo do povědomí prostě velkého publika. Myslíte si, že se změnil pohled v posledních letech na tento sport? A nebo proč zrovna MMA? Dříve to bývalo třeba judo, jiu-jitsu a jiné sporty, kterému jste se ostatně možná věnoval taky, nebo u jakého sportu jste začínal?
No, my jsme vlastně trénovali s bráchou v Poděbradech a trénovali nás dva bývalí judisti, takže ty techniky, které nám předávali, tak byly hodně z juda. Ty trenéři se věnovali i posláze MMA, takže přidali nějaký boj na zemi a pak jsme se od nich vlastně učili, takže ty techniky vlastně z celý vlastně v MMA pocházejí ze všech těch vlastně různých bojových odvětví a co jste říkala o tom vlastně proč je MMA tak populární teď, tak myslím si, že je to divácky hodně atraktivní sport a právě ty lidi, kteří tomu dají šanci a začnou na to chodit, tak si myslím, že si to vždycky zamilujou, když poznají to, že to není jenom surová rvačka nějakých dvou lidí, ale že je to přesně jako sportovní utkání a posléze, když je to na vyšší úrovni, tak je to šachová partie.
A čím myslíte, že si získala ta MMA oblíbenost?
Tak je to nejpřirozenější put člověka, jako každý člověk, když se dostane do nějakých úzkých, tak jediný, co mu zbyde, je poprat se v životě. Takže si myslím, že ty lidi se v těch zápasníkách některých vidějí a proto je to tak zajímá a to si myslím, že to, co se stalo tady v Čechách, je nevídaný, že MMA začalo být tak strašně sledovaný, ale za to si myslím, že může nejvíc OKTAGON, protože přiblížil ty životy těch zápasníků a samozřejmě ty lidi se s tím zžili a už to není jenom o sportu, ale už je to o tom, že mají rádi toho zápasníka jako člověka a proto je to tak populární.
Mm. A historie MMA sahá až do starověkého Řecka, kdy zápasníci vlastně se utkávali v zápasech zvaných Pankration, a jsem četla. Novodobě taky ta MMA se zrodila přibližně v první polovině 20. století v Brazílii. První šampionát smíšených bojových umění se uskutečnil v roce 1993 s názvem UFC. Já vím, že vy jste sám měl našlápnuto do UFC. Jak se s odstupem času koukáte na tu šanci a byl jste vlastně kousíček od toho vítězství s maďarským bojovníkem Čabou Hočem. Byl jste podle vás předtím příliš mlád na to, abyste se tam dostal, nebo myslíte, že to bylo tehdy o mentálním nastavení? Jak to vnímáte?
Myslím si, že s postupem času, když se na to podívám, tak jsem nikdy neměl ambice na to se do té ligy dostat. Vlastně já jsem ten sport začal dělat, protože jsem se doma nudil a neměl jsem žádný jiný sport, který mě bavil. Začali jsme chodit z bráchu na tohle a byl to vlastně něco, co jsem nějakým způsobem trénoval, ale nikdy jsem neměl žádnou vidinu toho, že v tom sportu něco dokážu. Pak když jsem začal zápasit a nějak mi to začalo jít, tak jsem furt jsem neměl vidinu toho, že se dostanu do UFC, protože tady v té době vlastně jsme měli jenom jednoho člověka v téhle lize mistrů, což to byl Karlo Svémola a ten ani netrénoval v Čechách, ten se tam dostal z Londýna i přes dobrý management a vůbec to pro nás bylo takový sci-fi v týděl, což když jsme si někdo říkal, že by se dostal do UFC, tak to bylo spíš takový, jakože v příštím životě bych chtěl zápasit v UFC. Nikdy by mě nenapadlo, že to MMA tak pokročí, že dneska tam budeme mít kluka, který vyhrál titul vlastně a drží ho, takže pro mě jakoby v té době, když mi tohleto řekli, že bych se tam mohl dostat, tak ani jsem neměl tu ambici, ani tu vidinu a asi musím říct, že pro mě OKTAGON je takový malý UFC. Já mám to, co bych k tomu sportu musel obětovat v téhle chvíli, abych se do UFC dostal, tak to nejsem schopnej, protože aby tohle člověk dokázal, tak bych musel odjet třeba do Ameriky na půl roku, na rok, trénovat tam nebo do nějaký jiný země a mám rodinu, mám malý dítě, mám manželku a
vybral, jiné priority.
Přesně tak, vybral jsem si spíš tohleto, ale tím neříkám, že MMA pro mě není důležitý, mám to rád ten sport, věnuju se mu dlouho, nemyslím si, že by v něm byl úplně hrozný a budu se snažit vyhrávat zápasy dál.
Myslíte, že je snem každého zápasníka dostat se do právě do toho UFC, anebo je to spíše o tom, že se chtějí pokusit dostat na určitou příčku, tak aby je ten sport mohl živit a nemuseli chodit do dalšího zaměstnání?
Myslím si, že každý člověk, který začne s nějakým sportem profesionálně, tak by měl mít ty nejvyšší mety a UFC je ta nejvyšší meta, takže zatím by si asi každý sportovec měl jít, ať už v jakýmkoliv sportu, že ve fotbale je to Liga mistrů, tady je to UFC, takže určitě, když člověk začíná ještě v dnešní době, tak si myslím, že by měl mít vidinu toho, že se do té organizace podívá. Prostě zase na druhou stranu ta kariéra je fakt těžká a jde o to, jaký soupeře dostanete, jak dobrý máte management, jak vám ty soupeře dávají, protože prostě není tajemstvím, že se do UFC dostanou i lidi, kteří si vybudují umělý rekord na nějakých horších zápasnících a vlastně nemají ani takový kvality a pak v tom UFC rychle skončí, protože tam už jako jsou ty nejlepší zápasníci na světě a tyhle ty lidi, kteří se tam dostali takhle bez toho, aby měli ty dovednosti, tak tam nevydržej. Ale právě, že když ten člověk má tu kariéru takovou, že bere každý zápas a je mu vlastně jedno, jaký ty zápasníci jsou, ale jsou to třeba špičkový evropský zápasníci a jeden zápas vyhraje, jeden prohraje, vyhraje, prohraje, tak se nikdy do UFC nepodívá. Oni mají prostě rádi zápasníky s čistým rekordem, že 8-0, 8-2, 13-1, takhle, takže člověk nesmí na té cestě udělat moc chyb, aby se do toho UFC podíval.
Dá se MMA dnes uživit, nebo si myslíte, že jsou, nebo sám ze své zkušenosti víte, že ti zápasníci jsou spíše závislí na tom sponzoringu, případných reklamách a
tak dále? Jo. Myslím si, že jako hodně těch zápasníků je závislých na sponzorech, nebo skoro dá se říct všichni. dá se uživit MMA, když k tomu budu dělat třeba trenéra. Mm-hmm. Dá se uživit. Je tady pár zápasníků, řekl bych do 5 lidí, kteří si dokážou uživit MMA i jako z vejplaty, co vlastně mají, ale je jich málo. Mm-hmm. No.
Jak často trénujete teď, když máte rodinu?
No, tak záleží, jak moc daleko jsem od zápasu. Většinou, když mám 9 týdnů do zápasu, tak trénuji 2x denně. Prostě snažím se
intenzivní příprava.
Uh-huh. Taky záleží od toho, jak nebezpečnýho mám soupeře. Když třeba poslední zápas jsem měl těžkýho soupeře, takže jsem odjel na 5 týdnů do Polska a trénoval jsem v zahraničí hlavně. Takže záleží na situaci a na těch okolnostech. Takhle když vlastně ani nevím, kdy budu mít zápas, tak se snažím trénovat aspoň jednou denně, abych prostě z toho nevypadnul úplně, že bych pak přišel do té tělocvičny a umíral po 3 minutách. To bych nechtěl.
Mm. Jak zpětně vidíte zápas s velmi dobrým bojovníkem Picem? Jak ho zpětně vnímáte? Bylo to vlastně zase o nějaké mentální a fyzické přípravě, nebo prostě to bylo, měl jste špatný den, nebo jak to vnímáte?
Ani bych neřekl, že bych se měl špatný den. Myslím si, že ten zápas byl s kvalitním zápasníkem, nevyhrál jsem ho. Když se podívám zpětně teď na to, tak myslím si, že v tom zápase všechno strašně splývá, takže když se na to podívám teď a představím si, jaký to bylo tam, tak si říkám, ty, mohl jsem tady víc jakože zabrat, mohl jsem udělat tohleto, ale vím, že v té chvíli, když jsem tam byl a pokusil jsem se o to, tak to nebylo takový. To člověk rychle zapomene na ty pocity z toho zápasu, tohle to byl pro mě hodně těžký zápas. Myslím si, že po první kolo jsem vyhrál, ale když si to vrátím, že jsem byl v tom zápase, tak mi to tak nepřišlo, protože všechno uteklo hrozně rychle a pak jsem šel do druhého kola s tím, že jsem si už myslel, že teču to první kolo, takže když mi natlačil vlastně Stefan Puc na klec, což vlastně byla jeho taktika, že mě furt se snažil jakoby na té kleci držet, tak jsem byl z toho takový frustrovaný a pak jsem tam i něco nakoupil, dostat do třetího kola jsem šel už dost jako vyčerpaný. Takže těžko to hodnotit. Asi člověk každý si na tom může udělat obrázek, když se na ten zápas podívá. Myslím si, že tam byly i chviličku nějaký věci, že jsem to možná chtěl vzdát, pak zase jsem to vzdát nechtěl, když zase se trochu otočila karta, takže prostě to je taková směs emocí toho zápasu. Nemám z toho úplně špatný pocit, protože vím, že Stefan Puc je braný i pro žebříčku jako evropská jednička, takže
věděl jste, do čeho jde.
Věděl jsem, že je to dobrý soupeř a doufám, že další soupeř bude třeba dvojka, no, něco takového.
Já o vás vím, že se připravujete taky s Martínkem Vémolou a s Jiřím Procházkou. Já jsem se chtěla zeptat, jak vlastně probíhá ta příprava s něma a jak ji hodnotíte a taky, jestli si z toho vždycky něco vezmete, anebo už vidíte na tom Jiřím Procházkovi to, že je to, jak se říká, už jiná liga.
Tak všichni ty kluci, který jste jmenoval, ať je to Michal, Carlos nebo Jirka, tak všichni to jsou silné osobnosti, takže vždycky v jejich přítomnosti se cítím dobře, protože vím, že vždycky dobře natrénuju. Jirku znám už od jeho prvního zápasu a nevidím ho tak asi, jak ho vidí lidi, protože to ani nejde, protože já ho neznám jako UFC šampiona, ale znám ho jako normálního kluka z Hostěradic, jako kterým zaplať pánbu zůstal a to vlastně o těch lidských stránkách, to na něm vlastně oceňuji nejvíc, že jsem u něj nikdy nezažil, že by se nad někým povyšoval a klidně by mohl za to, co všechno dokázal a je to prostě fakt jako fajn kluk, musím říct, že i když na něj nemířej kamery a někde jdeme a někdo ho poprosí o fotku nebo cokoliv, tak jsem nikdy neviděl žádnou arrogantní reakci, vždycky se choval moc slušně a je to pravý šampion.
A Miloš, nejde si nevšimnout, že máte na zádech velké tetování. A znamená to...
No, Pride and Glory.
Pýcha a sláva. A jak dlouho ho máte a co vás k tomu vedlo? Máte tam i nějaké nakreslené bojovníky?
Jo, bojovníky.
Kdo to je?
No, to není nikdo specifický. Mm-hmm. To bylo takový, že mně se hrozně líbily tetování a strašně dlouho jsem si chtěl nějaké tetování dát, ale vlastně vůbec jsem nevěděl, co bych si dal. A na zápasení nebo obecně jako na MMA, mě vždycky ty staredowny před tím zápasem, ve mně to vždycky vyvalo ty nejsilnější pocity, protože už člověk má po přípravě a vlastně toho soupeře vidíte poprvé po těch třeba 9 týdnech, takže vidíte, jak je připravený a vlastně nějakých těch i zápasech hrálo roli, jak se ten člověk na něj tvářil, na toho soupeře, takže byl to pro mě takový silný okamžik. Chtěl jsem si to vyzobrazit na záda a jako musím říct, že postupem času, čím díl tu kérku mám, tak to asi trošku lituju, jako, že asi bych už si to dneska nedal, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, že nikdy toho nebudu litovat, protože v té chvíli, jak jsem se cítil, tak jsem si to prostě dal a
je to součást vaší historie.
Asi jo, no, a jakože není vyloučený, že se to třeba nechám odstranit.
Miloši, pro spoustu lidí, vašich fanoušků, ale i faninek, jste sympatiák, určitě vám fandí a jsou velmi pozorné, tak jak vám. Jak to zvládá vaše manželka, co na to říká?
No, tak já už jsem s mojí paní skoro 10 let, takže ona ví, že by mě doma nikdo jiný nesnes, takže je úplně v pohodě.
Paninky, doufám, poslouchají. Z vaší paní, koukáte se spolu třeba na nějaké zápasy, nebo jak to vidí ona? Kouká na vás ráda, jako když jste v té kleci, anebo těžce trpí někdo?
Ne. Jako moje paní vlastně byla na jednou nebo dvou zápasech se podívat a dneska už se nekouká vůbec, jakože je u telefonu a čeká, jak to dopadlo, ale nekouká se na to, jako že je z toho hodně nervózní, je to prostě pro ní těžký ty zápasy, takže to nevnímá to dobře, že celá moje rodina to vnímá tak jako zvláštně, my jsme takový hodný lidi, takže všichni jakoby za sebou tak držíme v celý té rodině, takže jako fanděj mi i třeba teď se na to máma a rodina se na to koukali, ale teď, kdybych vám ukázal video, co u toho dělají, jsou furt zavřený oči a řev a zase fandění, takže manželka se na to nekouká a ani to nemá ráda, ty
jenom
zápasy.
Jenom vám fandí a čeká na výsledek.
Fandí mi a čeká na výsledek. A jinak doma se koukáme na zápasy, ale spíš jakože, když má třeba nějaký kamarád někde zápas, tak si zaplatím přenos a koukáme se, ale to ne z její iniciativy, že by to měla ráda to vůbec. To spíš jako já mám rád zápasy, takže koukáme na to spolu, ale ona si spíš kouká do telefonu než na televizi.
A co říkáte na zápasnice, na ženské MMA?
Tyjo, jako já uznávám všechny ženy, které dělají MMA, jako respektuje. Já na ženský zápasy moc nekoukám, protože za první mě ani moc nebaví a za druhý je to pro mě prostě furt takový, že si myslím, že samozřejmě není, že bych měl něco proti ženské, že bych byl, že ženská musí jenom vařit a něco to vůbec, ale prostě když vidím, jak se rvou dvě holky, tak se mi to jako příčí, nelíbí se mi to.
Tak to těžce snášíte.
Tak to těžce zase snážím já, to je pravda, ale zase některé ty holky už jsou tak strašně dobrý, že i ty sportovní výkony jsou výborný, jako na úrovni UFC nebo nějaké PFL, Bellatoru, tak ty holky jsou moc dobrý. My to vlastně máme teď v UFC dvě holky, Terku Bledou a Lucku Pudilovou, takže to už jsou jako zápasnice, které tomu dávají tomu sportu víc než některý kluci, takže já je respektuju a i na tyhle holky se rád koukám na tyhle zápasy, ale jinak ženský MMA moc nesleduju.
Viděla jsem jednou titulek a bylo napsáno vlastně, že Petráška poslala do klece manželka, takže naopak byste jí to určitě neposlali.
Ne, to určitě ne. Ale věřím, že by možná byla úspěšnější než já.
Změnilo se nějak vnímání MMA celkového a vlastně celkový pohled na svět potom, když jste vlastně založil rodinu, když jste se oženil?
Tak asi ne, když jsem se oženil, to mi přišlo takový, že to je jenom papír, jako to vůbec. Možná teď, když jsem nebo před rokem vlastně 20. ledna jsem narodilo dítě, takže to bylo jako asi to nejvíc, jako co se mi v životě stalo a to asi nepřebije ani kdybych vyhrál cokoliv v MMA, ale zase nemůžu to říct, protože vlastně cokoliv jsem zase nevyhrál, takže nevím, jaký to je vyhrát ten nejvyšší titul, ale prostě tohle to pro mě bylo asi to nejvíc, co se mi v životě stalo, takže jestli to změnilo nějaký můj pohled, asi jo, protože teď, když jsem v té šatně, tak si říkám, že nic hroznýho se mi stát nemůže, jako Že když nejde o malýho, tak vlastně nejde o nic, že tady prostě jde jenom o nějaký sportovní výkon, jde prostě něco o nějakých 15 minut mýho života, ale pak ten život bude pokračovat dál, pro mě je důležitý prostě, aby se malý měl dobře a to je jediná prostě moje životní motivace teď.
Hmm. Když nejde o život, nejde o nic.
Přesně tak.
Když při tom zápase to někdy vypadá, že o ten život jde. A kdo je vaším vzorem v Česku a ve světě, co se MMA týče?
To asi nemám žádný takový vzor. Jako mám určitý zápasníky, který se mi líbí jak zápase, jako, od kterých čerpám nějakou inspiraci. Samozřejmě, jak jsem říkal, když trénuju s klukama, jako je Carlos, nebo jako je Jirka, jako je Michal, tak ta inspirace je jako úplně nejlepší, protože si na to člověka můžete šáhnout. A tak asi takhle ty kluci, se kterýma trénuju, to jsou pro mě takový prostě, řekl bych, hrdinové toho, že se od nich učím, vždycky, když s tím Mirkou jdu na žiněnku, tak vždycky mi ukáže něco, co pak si chci napilovat, nebo s Carlosem, když mi ukáže nějaký vychytávky s takedownem, nebo nějaký práci na kleci, tak s těma klukama, kterými dokážu předat nějaké informace, tak s tím moc rád trénuju. Takže to jsou takový moje jako ideálové.
Takže se dá říct, že jste vzorem jeden pro druhého.
No, tak dá se říct, je hezký.
Poznávají vás takhle lidé na ulici?
Tak jako stane se mi to, ale není to tak, že bych šel po ulici a pleskali foťáky, to vůbec. Stalo se mi to už párkrát třeba v nákupáku, že jsem šel a chtěl se někdo vyfotit. Nebo takhle, nejvíc je to samozřejmě na zápasech, když přijdu na zápasy, třeba ani tam nemám zápas, tak vlastně to je ta komunita lidí, který MMA sledují nejvíc, takže ty, když nás tam vidějí, tak se fotí s každým tím zápasníkem, to je jako moc hezký, ale takhle na ulici, jako to je málo kdy.
A máte rád pozornost?
Jenom asi jednu dobu, když ten oktagon vlastně přišel a teď se o to začalo točit hodně lidí, tak to bylo příjemný. Zase teď už mi to přijde takový, že nejvíc pozornosti mají lidi, kteří jsou v tom sportu vlastně nejúspěšnější. Jako když ten člověk je úspěšný, ty zápasy vyhrává a je na té vlně, tak samozřejmě má za sebou spousta lidí a spousta fanoušků a spousta všeho. Já jsem měl takovouhle pozornost ještě ve chvíli, kdy MMA vlastně nebylo na takový úrovni, jako je teď, jako mediálně, a to byl vlastně můj největší prime a vlastně teď v té době, co je tady Octagon, tak jsem zase úplně tak strašně úspěšný nebyl, ale já už jsem zažil pády úplně, že se ode mě dali ruce pryč, sponzoři, všechno, pak jsem se zase vrátil, pak jsem zase byl na vlně a zase ty lidi se vraceli, takže já jsem rád za tohle, co se vlastně stalo, protože u mě zůstalo třeba 5 až 10 lidí, který mám u sebe vlastně už vlastně od toho, kdy jsem byl úplně, řeknu, v uvozovkách na dně, a ty se mnou držej prostě a ty si u sebe nechám už asi do konce kariéry.
A když jste zmínil, že jste měl různé pády, že jste byl na dně, tak ještě bych se ráda zeptala, co zranění, co nejhoršího se vám takhle stalo při tréninku nebo při samotném zápase? Vyhýbá se vám to nějak? Máte štěstí většinou? Nebo?
Měl jsem docela štěstí, musím říct, jako v celý té kariéře, že se mi zranění docela vyhejbaly, ale poslední dobou se mi to tak hromadí, že furt se mi něco děje, mi přijde, ale už to tělo vlastně těma létama toho tréninku je určitým způsobem opotřebovaný, takže samozřejmě ty svaly nedrží tak, jako to drželo dřív, a teď třeba jsem měl velký zranění, kdy jsem třeba půl roku, skoro rok vlastně nemohl mít zápas. Bylo to jako zranění na noze, který nechci jako specifikovat, ale bylo to prostě blbý, takže od té doby vlastně i tu přípravu mám takovou trošku jinou, protože na to musím brát ohled a je to takový, že už si říkám, že už jsem takový důchodce pomalu, jako, že ráno se vzbudím a říkám si, to je mě snad 60. Jo.
Myslíte, že jste měla nejvíc té energie do 20, dejme tomu?
Myslím si, že do těch třeba 26. Do těch 26 byl takový nejvíc, jako, že jsem si každý zápas říkal, že někomu urvu hlavu, ale pak to...
Pak přišel moment a zhoršilo se to.
Pak postupem už mi přišlo, že ty zápasy pro mě ne, že by přestaly být tak důležitý, ale ta priorita se mi začala házet trošku jinam a už jsem to začal brát víc jako, že řekl bych sklidnější hlavou, ale zas na druhou stranu si myslím, že ty zápasníci, který vydrží nejdýl v tom módu, že někomu urvat hlavu chtějí, tak to je jakoby nejdůležitější, že ten člověk do toho sportu musí mít.
Mm. A když teď vidíte, co všechno stojí za MMA, pády, vlastně ten trénink, psychická příprava, prostě všechno kolem dokola. A chtěl byste, aby se tomu sportu věnoval třeba i v budoucnu váš syn? A nebo byste ho raději vedl k jinému druhu sportu?
Já budu rád, když můj syn bude dělat jakýkoliv sport, jakože jestli to bude MMA, tancování nebo cokoliv, já ho budu vést ke každému sportu a vždycky budu na tom tréninku. Samozřejmě, kdyby si vybral bojový sporty, tak by to bylo pro něj lehčí v tom, že vím, který ty trenéři jsou dobrý, ke kterým bych ho dal, že sám bych mu mohl hodně věcí předat, že samozřejmě by to pro ně bylo lehčí. Když bude hrát hokej, tak v hokeji nikoho neznám, takže o to ta cesta bude pro něj těžší. Takže jenom v tomhle tom, ale nebudu ho do toho nějak lámat, jako to vůbec, to v plánu nemám. Takže já si nepotřebuju přes svoje dítě iniciovat nějaký sny. Já jsem si splnil, co jsem v tom sportu chtěl, ale když to bude chtít dělat, tak budu rád, protože mu v tom budu moct jako co nejvíc pomoct.
Uh-huh. Jak jste říkal, že byste mohl svému synovi také něco předat, co se MMA týče. Zvažoval jste třeba o pozici trenéra nebo třeba netrénujete děti nebo do budoucna? Nechcete se tomu věnovat? Nezvažujete o tom?
Tak určitě, když ta cesta skončí, tak já ani nevím, co bych jinýho dělal. Jako, že vlastně nejvíc umím z toho sportu, protože jsem v tom strávil nejvíc let. Takže asi je to určitě nějaká cesta. Teď se ještě k tomu neschyluju, protože si říkám, že ještě nějakou kariéru mám před sebou a nechci v té tělocvičně trávit víc času, než je potřeba, protože pak to narušuje i ten trénink toho člověka, když v té tělocvičně tráví víc času, tak už to pro něj pak začne splývat a nebaví ho to tam, takže odjede 4-5 soukromek s lidma a pak si má odjet svůj trénink a tu, nejsou ty tréninky tak kvalitní, jak by mohly být. Takže se tomu snažím vyhnout, ale samozřejmě určitě nějaká ta cesta tam k tomu je, že přemýšlím nad tím, že bych mohl dělat trenéra. Myslím si, že za ty léta, i když třeba jsem nebyl tak úspěšný zápasník, jak bych chtěl, tak si myslím, že bych toho dokázal hodně předat těm lidem, který by třeba byli lepší ať už hlavou nebo třeba technicky, silově, tak si myslím, že jako mám co jim dát.
Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Dnešním hostem byl MMA zápasník Miloš Petrášek. Ještě jednou děkuji a ať se vám daří a ať ty výhry bolí co nejmíň.
Děkuji moc. Díky, naschle.